Izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Nakon izlaska na referendum, Britanci su konačno odlučili da sa oko 52% da su za izlazak iz Evropske unije. Velika Britanija bila je oko 43 pune godine u sklopu Evropske unije. Premijer Velike Britanije David Cameron je odlukom o raspisivanju referenduma donio jedan od najvećih potresa na evropskom kontinentu od završetka Drugog svjetskog rata. Prvobitni Cameronov plan o ucjeni Evropske unije za povlaštenim statusom te obračun sa lokalnim euroskepticima koji su bili najzastupljeniji u stranci UKIP, Nigela Farageja, te dijelu članstva njegove konzervativne stranke vratilo se Kamerunu kao bumerang, jer je odluku o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije koji su izlasali građani Velike Britanije stvorila je veliku nesigurnost prvo na deviznom tržištu, zatim na diničkom tržištu, a još veću nesigurnost oko budućnosti evropskog kontinenta. Druga velika zajednica koja je u sastavu Ujedinjenog kraljevstva je Sjeverna Irska, koje se građani također izjasnili većinom od 55,7 za ostanak u Evropskoj uniji u odnosu na 44,3% građana koji su se izjasnili za odlazak iz Evropske unije. Ovakav ishod referenduma u Sjevernoj Irskoj bi također mogao podnaknuti referendum o napuštanju zajednice sa Englezima, posebno kada se uzmu u obzir najave o sprovedbi referenduma o ucjenjivanju Republike Irske i Sjeverne Irske. Republika Irska ekonomski vrlo uspješno djeluje kao članica Evropske unije, te je i ostvarila značajan gospodarski rast i razvoj, što bi mogla biti i presudna uloga oko pristanka Sjeverne Irske na ujedinjenje sa Republikom Irskom. Naravno, ukoliko Engleska zadrži demokratsku recipijelnost, kao i u slučaju poštivanja volje građana same Velike Britanije. Nakon provedenog Brexita, David Cameron se obratio građanima i istakao da će poštovati volju građana Velike Britanije, te najavio podnošenje ostavke obzirom da je u referendumskoj kampanji lobirao za ostanak Velike Britanije unutar Evropske unije. Istakao je da državu treba novo vodstvo koje će izvesti Veliku Britaniju iz Evropske unije. Ostavku će podnijeti na konvenciji konzervativaca u oktobru 2016. godine, kako bi novi premijer odredio kada će primijeniti članak 50 ugovora o Evropskoj uniji oko izlaska iz same Evropske unije. Posebno velike oscilacije su bile na deviznom tržištu, gdje je u 6 sati 25 minuta britanska funta pala na najniže razine od 1985. godine. Dodatna opasnost za britansku fundu predstavlja i činjenica da je veći dio industrije i tržišta nafte na području Škotske također dodatni domino efekt koji bi se mogao nastaviti u samoj Engleskoj uniji. Ako ne shvate težinu situacije u kojoj se Unija nalazi sistematskim nametanjem vrijednosti te nepotrebne birokracije koja bi uništila i same temelje Evropske unije. Tržište kapitala je snažno reagiralo na ishod britanskog referenduma. Burze u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji značajno su zaronule, te u pojedinim trenucima taj zaron tonuo i više od 10%, čime je investicijski kapital znatno umanjio svoju tržišnu vrijednost. Sami protesti se tek očekuju, jer za pretpostaviti je da će doći do promjena financijskih tržišta u Londonu i Frankfurtu. Također, azijske burze i američke su negativno reagirale, te se za duže vremensko razdoblje može očekivati stanje nestabilnosti, što bi moglo dovesti do povećanja cijena kapitala, gdje bi posebno bilo na udaru države poput Hrvatske. Grčke te ostalih rizičnih država u kojima kriza nikada nije bila zaustavljena nakon velike svjetske krize 2008. godine. Odluka građana Velike Britanije za referendumom može pokrenuti i domino efekt unutar ostalih članica Evropske unije, jer su referendum najavili Nizozemska te Marine Le Pen u Francuskoj, koja je pozdravila rezultat referenduma u Velikoj Britaniji. Također ima snažnu želju za izlaskom Francuske iz Evropske unije, a i sama Velika Britanija, odnosno Engleska, bi mogla imati neugodne posljedice ovog referenduma. Naime, predsjednica Škotske je najavila ponovno sprovođenje referenduma o izlasku iz Velike Britanije, obzirom da je većina glasača iz Škotske glasala za ostanak u Evropskoj uniji, odnosno premoćno je pobijedila opcija za opstanak u Evropskoj uniji većinom od 62% izašlih građana na referendum u odnosu na samo 38% građana koji su željeli izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Dodatni problemi za britansku ekonomiju predstavljaju činjenicu što je veći energetski resursa na području Škotske, te koje bi otišlo iz Velike Britanije zajedno sa Škotskom. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk je istakao dramatičnost ovoga trenutka, te da je za očekivati drugačiji rezultat. Naglasio je da je Evropska unija spremna za ovakve situacije, te da će se održati jedinstvo ostalih članica Evropske unije. Mnogi su pozvali Veliku Britaniju da do prije pokrenu proces izlaska iz Evropske unije kako bi se neizvjesnost smanjila. Istakao je također i da je Velika Britanija ostale članice Evropske unije sa svojim pravima i obavezama koje proizilaze i potpisani ugovor, obzirom da bi se izlazak iz Evropske unije trebao dogoditi do kraja 2019. godine. Novim pregovora o poziciji Velike Britanije u Evropskoj uniji neće biti, zaključio je jedan od saučesnika. Stajalište parlamenta je jasno. Žaljenje zbog odluke britanskih građana je ovo težak trenutak za obje strane. Treba pravilno procijeniti koje korake dalje poduzeti, istakao je Martin Schulz, predsjednik Evropskog parlamenta. Ovaj dan predstavlja veliki rez za Evropsku uniju, ali ništa se neće promijeniti. Evropska unija dovoljno jaka da može preživjeti ovaj trenutak, istakla je i Angela Merkel. Izlazak Velike Britanije, bilo kako bilo, iz Evropske unije najviše su podržali Englezi, iako je London čvrsto bio za opstanak u Evropskoj uniji. Analize nakon referenduma pokazuju da su za izlazak iz Evropske unije najviše glasale starije osobe, socijalne kategorije i stanovništvo iz ruralnih predjela. Od ostalih većina građana opstanak u Evropskoj uniji podržali su građani Liverpoola, Manchestera, zatim Edinburga u Škotskoj, kao i Charlie Fia u Walesu. Kada je u pitanju Engleska, 53% birača je glasalo za napuštanje Evropske unije, dok je čak 68% građana Londona glasalo za ostanak. Školanđanima je, dakle, dražije bio ostanak u Evropskoj uniji, a to potvrđuje i 62% birača koji su tako glasali. Građani Velsa su većinom birali izlazak iz Evropske unije, odnosno 53% birača. Sjeverna Irska je glasala za opstanak u Evropskoj uniji, dok su građani Belfasta ipak većinom izabrali izlazak. Najvažnija podrška izlasku Velike Britanije iz Evropske unije bila je na istoku Engleske, gdje u nekim područjima čak više od 80 građana glasalo za izlazak.